غدوة خير بالتعاون مع دلوقت. دلوقت make an impact that matters.
نعرفوا لي زانترمون 3D حكينا عليهم قبل، هما خلينا اون فابريك دي بيس اون بلاستيك ساعات حتى اون ميتال ويبداو هكا اون 3 ديمونسيون البرانسيب نتاع لي زانترمون 3D. توا فما نوفو ان نوفو تيب نتاع لي زانترمون اللي خلينا نجمو نعملو دي بيس اون بوا. سي اون انفونسيون فورميدابل على خاطر فينالمون خلينا نجمو اون رومبلاس بلان دوبجي اليوم كي سون فابريكي بالبلاستيك ونجمو نعملوهم باللوح. و surtout en fait on peut faire la même chose معناتها اللي نجمو نعملوها باللوح العادي مي افيك ان بروسيس اقل برشا معناها شكل قصان معناها شكل الفسناج نتاع اللوح باش نحطو لوبجي دونك البروسيس دو فابريكاسيون اسهل برشا. كيف تصير الحكايه هذه هو البرانسيب تاع الامبريمون 3D ساهل. اون بوزيسيون دي غوت صغار نتاع ماتيير واحده فوق الاخرى اون ريبيت البروسيس افيك دي ميلي دو فوف الاخر ان فيت et il va y avoir un objet en volume qui tire la matière électrique. C'est exactement la même chose. Donc, le principe de l'imprimante en bois, c'est logique. Par contre, on utilise en fait le plastique, parce qu'on utilise de la pulpe de bois. C'est des fines gouttes, termine de pulpe de bois. Et l'impact qui tire, ils font exactement la même réaction. Donc, il va y avoir un objet qui en trois dimensions. شلون نجمو نعملو بيه؟ بقى بطري كل شيء ان فيت كيف البرانسيب تاع لي زامبريمون 3D. نجمو نطلبو دي زوبجي صغار، نجمو نطلبو دي زوبجي كبار، نجمو نعملو حتى دي موبل ايفونتويلمون معناتها على شلي. ان توكا لافونتاج نتاعو سي كو ديجا سي با شير على خاطر اون اوتيليز ان فيت لي ديشي نتاع اللوح لي كوبو هذوك اللي يطيحو جينيرالمون ولا لي برونش. دونك حاجات اللي كنا قبل باش نلوحوهم نستعملوهم باش نعملو les objets hedouma et en plus nous avons fait un schnauzer des objets les mamoulins de plastique ou avec un process de fabrication qui est assez ou aksar ou moins cher que la fabrication de taloux. Bref, que des avantages chez les halinapolo. Certainement on va voir ça démocratisé ou très prochainement je trouve pas mal d'objets en trois dimensions belouh j'ai une des imprimantes 3D.
غدوة خير بالتعاون مع دلوقت. Deloitte, make an impact that matters.